Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 5. aprila, a ovo su najvažnije vesti. Hitna sednica Saveta bezbednosti zbog lansiranja severnokorejske rakete. Boljevčani pretili da će spaliti Rome. Obama pozvao svet da krene u eru bez nuklearnog oružja. Kašparović i zvanično novi slovački predsjednik. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako Milo Đukanović uspeva da već skoro 20 godina suvereno vlada Crnom Gorom. Naši sagovornici Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione liberalne partije Crne Gore, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, to različito tumače.
Gospodin Đukanović je sa svojim načinom vladanja uspio da zarobi Crnu Goru u njenoj nepromenjivosti. A to je uspio na bazi činjenice što nikada Crna Gora nije imala istinske reforme.
Nema nikakve sumnje da je Milo Đukanović u Crnoj Gori recipiran od određenih društvenih slojeva i grupacija kao čovjek, ako ne baš opšte društvene stabilnosti, ali ono bar faktor koji ublažava nestabilnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Severna Koreja jutros je uprkos međunarodnim protestima lansirala raketu dugog dometa, proglašavajući to novim uspehom na putu tehnološke i kosmičke modernizacije. Mnoge države oštro su reagovale zbog ovog postupka Pjongjanga, zahtevajući hitno sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje je planirano za večeras. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je žaljenje što je Pjongjang, uprkos odlučnim pozivima međunarodne zajednice, ipak sproveo lansiranje rakete. Američki predsjednik Barack Obama ocenio je lansiranje rakete provokacijom i kršenjem rezolucije Saveta bezbednosti, koja izričito zabranjuje Severnoj Koreji aktivnosti vezane za balističke projekte bilo koje vrste. Vlada Južne Koreje ocenila je neodgovornim odluku svog suseda. Bliski saveznik Pjongjanga, Peking, pozvao je na uzdržanost pozivajući strane u sporu da ostanu mirne. Rusija je također pozvala na uzdržanost svih strana, dodajući da Moskva razmatra pitanje da li je Pjongjang lansiranjem rakete dugog dometa prekršio rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kako je međutim kasnije saopšteno u Seulu, satelit nije dostigao orbitu, već su sva tri nivoa rakete pala u more.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić izjavio je danas da su stanovnici Boljevaca, koji su protestovali zbog postavljanja kontejnera za smeštaj Roma, čije su kuće srušene u Novom Beogradu, pretili da će spaliti i kontejnere i Rome. Oko 50 meštana Boljevaca u opštini Surčin blokiralo je sinoć put koji od Surčina i Jakova vodi za Boljevce i Progare, nakon što su u tom mestu postavljena tri kontejnera za smeštaj Roma. Išlo je do toga da su pretili da će zapaliti kontejnere, pa čak i ljude ako ih dovedemo, rekao je Karadžić, i istakao da su Romi, čije su kuće srušene, a među njima ima i žene i dece, proveli noć na livadi. Predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo, koja je ponašanje meštana Boljevaca nazvala rasističkim, smatra da je ovo pitanje sa kojim se ozbiljno mora suočiti državni vrh.
Kad su Romi u pitanju, oni su stalno bili nekako štapali sa svim političkim strankama od radikala pa nadalje i bili su mera njihovog nenacionalizma i nerasizma. I svi su imali svoje dežurne Rome o kojima su brinuli i koji su predstavljali ključni dokaz kako oni nisu nacionalisti. Međutim, na terenu to naravno sasvim drugčije izgleda i naravno da su romsko pitanje, su svi shvatili da ne treba deklarativno napadati Rome, ali kada bilo koji pokušaj sa Romima pokušava da se reši, pogotovo oko njihovog stanovanja i obezbeđivanja naselja u kojima bi oni mogli da žive i ole pristojno, iako je to daleko od pristojnog, tu se ogoljava pravi problem i pravi rasizam koji zaista postaje endemski u Srbiji. Od tog iseljavanja Roma, od nebrige o njima, o tom stavu da oni zaslužuju da žive samo po kontejnerima, bez obzira što ovo sada predstavlja neko privremeno rešenje za njih. Do ulice Šabana Bajramovića u Nišu vidi se zapravo koliko je prvo od strane države pogrešno postavljeno to pitanje Roma, za koje stalno tvrdimo da je pitanje rasističko, a ne pitanje nacionalnog identiteta, kako su ga postavili u samom početku. Pa vidi se da u stvari država, osim dekade Roma i određenih deklarativnih postupaka koje sprovodi, mora zaista suštinski da počinje da rešava pitanje, romsko pitanje i pitanje rasizma koje postoje u ovoj zemlji. Taj rasizam ne potiče od ljudi, ono potiče pre svega iz vlasti. Mi smo imali zaista mnogo slučajeva gde ljudi u opštinama, u opštini Palilula, jednostavno nisu hteli na pravi način, nisu shvatali šta je to problematično kada rasele Roma iz neuslovnih naselja i ostave ih na ulici. Znači, to je jedna priča koja se stalno ponavlja i kad god pokušavaju negde da ih smeste, uvek naiđu na otpor građana koji neće njih u svojoj blizini. I to je zaista sad već alarmantno pitanje i njime mora da se pozabavi vrh države. To nisu pitanja lokalnog stanovanja, to nije pitanje više ni za Đilasa. To je pitanje za vrh države. Na koji način i kako se rešava romsko pitanje u Srbiji?
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica JUKOM-a Biljana Kovačević-Vučeva. U jučerašnjem drugom kolu predsjedničkih izbora u Slovačkoj pobedio je dosadašnji šef države Ivan Gašparović, saopštila je danas u Bratislavi konačne zvanične rezultate Centralna izborna komisija. On je osvojio 55,53% glasova, a njegov protivkandidat, bivša ministarka Iveta Radičova, osvojila je 44,46%. U Makedoniji danas se održava drugi krug predsjedničkih i lokalnih izbora. U drugi krug trke za predsjedničku funkciju ušli su kandidat VMRO DPMN Georgi Ivanov i Ljubomir Frčkovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Osim predsjednika, oko 1.800.000 glasača u 43 opštine biraće gradonačelnik i članove lokalnih saveta. Više detalja iz Skoplja reće nam moj kolega Aleksandar Pešev.
Граѓаните на Република Македонија денеска по четврти пат на непосредни избори ќе избираат шеф на државата, а по петти пат градоначалници во општините. Од утрово се отворени 2976 гласачки места низ целата земја, а изборите ги следат 7038 домашни и 544 странски наблюдувачи. Станува збор за вториот круг избори, а за следење на изборите се акредитирани 30 на новинари од повеќе балкански и европски медиуми. Вториот круг од четвртите председателски и петите локални избори во земјава го следа до сега најголем број домашни и странски наблюдувачи. Излезеността до 10 часот според информациите на Државната изборна комисија е нешто повеќе од 7%, додека по-сериозни инциденти не се регистрирани, со исклучок на неколку, на неколку примери на каснење на отворањето на гласачките места ни земјава, но тие регуларности се веќе регулирани, така да станува збор за сега за мирен втор изборен круг во Република Македонија без никакви проблеми, нити пак по сериозни инциденти. И никакви инциденти фактички. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je danas iz Praga Evropljane i svet da krenu u novu eru bez nuklearnog oružja, koje je, kako rekao, najcrnje nasljeđe hladnog rata. A Iranu ponudio dijalog i poručio da ako odustane od vojnog nuklearnog programa, Sjedinjene Države će odustati od antiraketnog štita u Srednjoj Evropi. Pred oko 30.000 ljudi na potpuno ispunjenom trgu ispred praškog zamka Hračani, Obama je podsjetio da SAD kao jedina supersila koja je bacila na ljude atomsku bombu ima posebnu odgovornost. Zato će Sjedinjene Države krenuti prve jednostrano smanjivanjem značajnog dela nuklearnog oružja za nacionalnu bezbednost, rekao je Obama. Najmanje 15 osoba je poginulo u samoubilačkom napadu na severu Pakistana u džamiji gde se održavao verski skup šijitske manjine, koji su česta mesta napada sunijskih ekstremista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako Milo Đukanović uspeva da već skoro 20 godina suvereno vlada Crnom Gorom. Nakon raspada Jugoslavije, ni jednom lideru u regionu nije ni izbliza pošlo za rukom da tako nešto ostvari u svojoj državi. Svoj položaj Milo Đukanović je još jednom potvrdio na upravo završenim parlamentarnim izborima, kada je njegova partija ostvarila do sada najubedljiviju pobedu, osvojivši apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Crne Gore. Naši sagovornici su Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Miodrag Živković, lider opozicione liberalne partije Crne Gore. Gospodine Peroviću, vi ste reagujući na izbornu pobedu Mila Đukanovića rekli da posle Tita na ovim prostorima nismo imali darovitijeg političara od Đukanovića. Na čemu zasnivate tu ocenu?
Pa vidite, prije svega, pošto ta izjava sama po sebi kad se izgovori može da djeluje kao da sam imao namjeru da Milu Đukanoviću pjevam ili pišem nekakav panegirik. Naprotiv, to mi nije bila namjera i kogod poznaje moje djelo i moj javni angažman može da shvati da takva jedna ocjena nije proistekla iz mog bilo kakvog panegiričarskog entuzijazma, niti pak oduševljenja nedjeljnim rezultatima izbora, nego iz jedne hladne analitičke procjene vezane za ono što bih ja nazvao, ili kako su to Grci nazivali, politike tehne. Moja procjena da je Đukanović nesumnjivo najdarovitija politička pojava na ex-jugoslovenskom prostoru ticala se u prvom redu političkog umijeća ili političke vještine, jer već sama činjenica da on dugi niz godina u jednoj turbulentnoj Crnoj Gori, koja je prošla i svoje ratno razdoblje, prolazi jedno vrlo mučno razdoblje političke tranzicije, čak bih mogao da kažem prelazi iz jedne istorijske epohe u drugu epohu, on uspješno lavira na tom uzburkanom moru, krmari na ovaj ili onaj način tim procesom i po mom sudu to čini uspješnije u smislu politike tehne nego što bi bilo ko drugi to u Crnoj Gori mogao da učini i nego što su to na sličnim, srodnim i sličnim političkim zadacima radili, tako da kažem, njegovi generacijski ispisnici u drugim zemljama koje su nastale na razvalinama Jugoslavije.
Gospodine Živkoviću, kako vi tumačite činjenicu da je Milo Đukanović najdugovečniji politički lider u regionu?
Jedna generalna ocjena bi stajala da je prosječan mentalni sklop sadašnjeg građana Crne Gore podanički. To je nešto o čemu ja već dugo govorim. I gospodin Đukanović je sa svojim načinom vladanja uspio da zarobi Crnu Goru u njenoj nepromenjivosti. A to je uspio na bazi činjenice što nikada Crna Gora nije imala istinske reforme. U Crnoj Gori mi nemamo državne organe, imamo partijske organe, i to partijske organe na svim nivoima. I na taj način u malenoj Crnoj Gori u kojoj imate 500.000 punoljetnih građana, od čega do 350.000 izlazi na izbore, obezbeđuje se ta čarobna cifra od 165 do 175.000 glasova. Ja sam ubeđen kada bi građani Crne Gore, a ima ih samo znači 500.000 punoljetnih, glasali u jednoj zgradi ili u jednom gradu, gospodin Đukanović ne bi mogao da osvoji jednu takvu pobjedu. Oni su idealno raspoređeni za njega i njegove modele osvajanja glasova, time što žive u 20 i nešto opština u Crnoj Gori. U svim tim opštinama gospodin Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista ima i stanicu u policiji, centar za socijalni rad i opštinsku upravu i neka javna preduzeća, možda dom zdravlja ili bolnicu. I preko te čarobne formule da se svi državni organi na svim nivoima, odnosno partijski organi kako ih ja nazivam, pretvaraju u mini štabove u vrijeme izbora, obezbeđuje se ta količina glasova koja je potrebna za obezbeđivanje apsolutne vlasti. Dakle, mi imamo jednopartijsku vladavinu u kontinuitetu iz komunističkog perioda, jer gospodin Đukanović sa svojim društvom praktično je bio mladi Titov komunista. Svi znamo da su 89. i 90. godine ni samo promijenili ime, zadržavajući sve navike, kompletan aparat i način funkcionisanja tog pređašnjeg sistema. Da zaključim, mislim da Crna Gora je u ovom trenutku još dalje od demokratskih procesa i mislim da je jednopartijska država na djelu jača sada nego u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori.
Gospodine Peroviću, mislite li vi da Crna Gora praktično u kontinuitetu ima jednopartijski sistem i nakon pada komunizma i raspada Jugoslavije?
Pa ne sasvim. Zašto? Zato što su se, po mom sudu, dakle ako posmatramo tu dublju dimenziju stvari u posljednjih 20 godina u Crnoj Gori, mi smo imali situaciju da s jedne strane imamo još duboke zasade patrijarhaliteta, patrijarhalnog društva u Crnoj Gori, koje samo po sebi prosto vapi ili producira potrebu za pater familiasom. Dakle, za jednom jakom političkom ili bolje reći predpolitičkom, da ne kažem domaćinskom figurom. S druge strane, za ovih 20 godina crnogorsko društvo je društvo u permanentnoj turbulenciji. Ta nesigurnost ili ta opšta nesigurnost svih sfera također po logici stvari producira potrebu za vođom. I mi imamo zapravo situaciju da su ta dva faktora, dakle patrijarhalitet koji nužno hoće domaćina i jedno turbulentno društvo koje još uvijek nema demokratske institucije, koje još nije zakoračilo u onaj sistem života i sistem vrijednosti koji je karakterističan za zapad, producira jake političke lidere. Tako da se i desilo da se u Milu Đukanoviću sintetiziraju te dvije dimenzije na prelazu iz jednog u drugi svijet. Dakle, i predpolitička dimenzija patrijarhalnog domaćina koji gospodari nad društvom kao na svojom, ajde da kažemo, seljačkom zadrugom i na drugoj strani jednog izuzetno jakog političkog vođe.
Da li mislite da narod u velikoj većini glasa za Mila Đukanovića zato što u njemu vidi lidera koji može da mu obezbedi stabilnost?
Pa nema nikakve sumnje. Mogli bi čak tu vašu tezu s kojom se ja načelno mogu složiti da okrenemo i da je prihvatimo i u negativnom obliku. Da je Milo Đukanović u Crnoj Gori recipiran od određenih društvenih slojeva i grupacija, recipiran kao čovjek ako ne baš opšte društvene stabilnosti, ali ono bar faktor koji ublažava nestabilnosti.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da narod glasa za Đukanovića zato što misli da mu on donosi stabilnost?
Ono što bih želio da vam kažem jeste da se najzad mora shvatiti da u Crnoj Gori značajan broj građana, jedan značajan broj građana ne glasa slobodno. Nisu izbori i rezultat izbora izraz stvarnog i realnog slobodnog izražavanja građana. To se obezbeđuje na različite načine. Izborni rezultat nije teško u Crnoj Gori dovesti korelaciju sa različitim interesima koji se artikulišu u toj izbornoj kampanji i prije same izborne kampanje. Nisam u prvom odgovoru slučajno rekao da se praktično sva preduzeća koja bi trebala biti državna, čitav javni sektor, pretvara u štabove koji obezbeđuju tu količinu glasova na jedan prosto nevjerojatan način.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako Milo Đukanović uspjeva da već skoro 20 godina vlada Crnom Gorom. Sagovornici su Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione liberalne partije Crne Gore, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peroviću, da li bi se po vama vlast Mila Đukanovića mogla nazvati autokratskom?
Pa ne mislim da bi se mogla nazvati autokratskom. Nije mi se teško složiti da Đukanović uspostavio jedan, gotovo bi se moglo reći, za uslov jednog tranzicionog društva, savršenu aparaturu tehnologije vlasti. To je element s kojim se slažem sa gospodinom Živkovićem, onaj element u kome se ne slažem. Jeste to da je ta savršena mašinerija tehnologije vlasti samoj sebi svrha i da bi ona samu sebe na duge vremenske staze mogla održavati. Naprotiv, mislim da je upravo Đukanović svojevremeno u unutrašnjim sukobima u DPS-u postepeno počeo shvatati da sama tehnologija vlasti nije dovoljna da bi se na duge staze vladalo. To će reći potrebna je određena ideološka i politička paradigma. Pokazalo se da ta velikosrpska, miloševićevska, osvajačka, ekspanzionistička paradigma, prosto rečeno, na duge staze više ne funkcioniše. To je Đukanović na vrijeme shvatio i šta je onda uradio? To gospodin Živković zna neuporedivo bolje od mene. Prosto rečeno, preuzeo je program Liberalnog saveza. Dakle, onaj program koji je i sam gospodin Živković u svom političkom djelovanju slijedio, kreirao i tako dalje. Dakle, sa ideološke paradigme unionizma prešao je na ideološku paradigmu independizma i na taj način je sebi, tako da kažem, carte blanche kupio poprilično političko vrijeme za jedno, ajde uslovno rečeno, baš ne osobito ometano vladanje.
Gospodine Živkoviću?
Evo, uglavnom se mi možemo složiti, ja i gospodin Perović, s tim što ja, na primjer, kada se vratim unazad, pa se sjetim te 1998. godine razlaza u Demokratskoj partiji socijalista, nakon čega gospodin Đukanović ulazi u projekat crnogorske nezavisnosti, prvo dosta stidljivo, a kasnije sve otvorenije i otvorenije, na taj period gledam malo drugačije. Mislim da je u tom trenutku na političkoj sceni u Crnoj Gori bio jači njegov politički protivnik Momir Bulatović. I Momir Bulatović je neskriveno u tim trenucima, ja se toga jako dobro sjećam, stao na stranu tvrste veze i razvijenja još jačih odnosa sa Slobodanom Miloševićem i režimom u Srbiji. Gospodin Đukanović u tom sukobu nije imao izbora. Jedini njegov izbor je bio da uđe u projekat crnogorske nezavisnosti i da se okrene tom biračkom tijelu. Dakle, ono što bi izgubio u tom sukobu sa Bulatovićem na jednoj strani, da dobije na drugoj strani. U tome je uspio. Kasnije tu sigurno nije bilo povratka i srećom nije bilo povratka i srećom da se sve završilo kako se završilo. Ali evo i danas sa ove distance ja apsolutno nisam siguran da je gospodin Đukanović najiskrenije ušao u taj projekat, s tim što ponavljam, neizmjerno sam srećan što se sve završilo na najbolji mogući način i što je upravo taj sukob u Demokratskoj partiji socijalista doveo do cijepanja tih sumornih i teških odnosa najjače crnogorske partije sa partijom Slobodana Miloševića i na kraju doveo do nezavisnosti.
Gospodine Perović?
Navešću samo jedan primjer koji možda ponajbolje ide u prilog ovoj temi o kojoj danas razgovaramo. Tema je vladavina Mila Đukanovića. U Beogradu je, koliko ja znam, u određenim krugovima dugi niz godina u opticaju priča, ajde da kažemo dvorska priča koja se ne mora ni vjerovati, da je u vrijeme kad je Milo Đukanović trošio, tako da kažem, svoj prvi premijerski mandat kao 20-godišnjak ili 30-godišnjak već, da je od strane Miloševića tada bio recipiran kao potencijalno ozbiljan politički protivnik. Možemo mi da kažemo, da posuđujemo da li, ili da sumnjamo da li je ta priča tačna ili nije tačna, pokazalo se da je Milo Đukanović izrastao u najrespektabilnijeg Miloševićevog političkog protivnika. Možemo da kažemo da razlozi ili početni razlozi njihovih sukoba da kako nisu bili ideološke prirode ni političke prirode, nego vrlo pragmatičke prirode, ali u čitavoj toj stvari taj čovjek je, nema nikakve sumnje, imao hrabrosti da ulazi u taj sukob i da u datom trenutku politički strahovito rizikuje. Političar manje kalibra, a takvih iskustava smo se nagledali na ovim balkanskim prostorima, u toj situaciji takvog izbora gdje je, tako da kažemo, glava na panju, vjerovatno bi svim silama potrčao u Beograd kod Miloševića ili u predvorja Miloševićevog dvora da se ovim ili onim trećerazrednim pisarima i sekretaricama dokazuje da je veći Srbin od Momira Bulatovića i da je veći Srbin od Karađorđa i tako dalje. Drugim riječima, tu bi sebi definitivno potpisao političko samoubistvo. Milo Đukanović očigledno nije krenuo tim putem, nego je krenuo putem određenog, čini mi se ipak, velikog političkog rizika. To što je taj rizik na kraju se ovaplotio u ideji samostalne Crne Gore, po mom sudu, u dobroj mjeri jeste njegova lična zasluga.
Gospodine Živkoviću?
Gospodin Đukanović itekako bi pošao u Beograd da je tada mogao završiti stvar sa gospodinom Miloševićem, međutim ta veza između Momira Bulatovića i gospodina Miloševića je bila toliko čvrsta da on po meni nije imao izbora i stalno ponavlja. Srećom nije imao izbora, srećom za kompletan razlaz i raspad te veoma teške političke situacije i definitivno sve to je opredilo dalji put Crne Gore.
I na kraju, da vam postavim i ovo pitanje. Dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom, gospodine Peroviću?
Mogu da kažem načelno, dok se u Crnoj Gori ne nađe neka druga politička opcija ili dok Crna Gora demokratski ne sazri, ona će prosto imati Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću, dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom?
Da me neko pitao prije godinu, dvije, koliko će još trajati gospodin Đukanović, ja bih, da budem pošteno rekao, sigurno će trajati i deceniju. Međutim, neki parametri jasno ukazuju da se može očekivati kraj te vladavine. Oni su imali sve svoje organe, dakle oni su imali svoje sudove i svoju policiju i svoje tužilaštvo i sva svoja javna preduzeća, sve je bilo njihovo. I kada su uvela disciplina u financijski sektor, riješili su da imaju svoju banku. Na taj način su osnovali prvu banku. Mislim da će kriza nelikvidnosti koju ima prva banka u malenoj Crnoj Gori biti mnogo ozbiljnija i mnogo dublja nego što iko očekuje, jer već sada nelikvidnost te banke remeti čitav financijski sektor Crne Gore. Mislim da će i neki sukobi unutar partije proizaći iz nelikvidnosti te banke, jer to je njihova zajednička banka. Mislim da tu treba očekivati ozbiljnija pomjeranja u Crnoj Gori.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala, hvala i vama i pozdrav gospodinu Peroviću.
Hvala gospodine Peroviću.
Zahvaljujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živković, predsjednik opozicione liberalne partije, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu objavljujemo našim emisijama u 18.22 i u noćnom programu koji počinje u 24 sata.
slobodnaevropa.org
U narednim minutima govorimo o jednoj od najatraktivnijih mladih američkih rock sastava Radio Moscow, koji utorak 7. aprila svira u beogradskom SKC-u. Posebno je zanimljiv nastup gitariste Parkera Griggsa, koga već mnogi kritičari vide kao naslednika Jimija Hendrixa. Radio Moscow će u okviru balkanskog dela njihove druge evropske turneje nastupiti i u Zrenjaninu, Zagrebu, Pirutu i Novom Sadu. Evo šta o novim nadama američke rock scene kaže Aleksandar Delibašić iz kuće Bad Music for Bad People.
Radio Moscow je grupa koja je nastala pre jedno 4 godine. Inače, osnivač ove grupe je Parker Griggs, jedan od možda najtalentovanijih mladih novih gitarista na svetu, a možda je sigurno jedan od najnadarenijih, budući da je uspio svojim demo snimcima da privuče pažnju Dana Auerbacha iz Black Keys na nekom koncertu Black Keys u Ajovi, odakle su zapravo i Radio Moscow. Danu Auerbachu se to jako dopalo i on je vrlo brzo postigao dogovor sa osnivačem diskografske kuće Live Records da ovaj sastav izda svoj prvi album koji se pojavio 2007. godine i nakon toga može se reći da je bend praktično eksplodirao i dobili su izuzetno pozitivne kritike i gomila festivala ih je pozivala, naročito evropskih, da se pojave na istima i tako su i napravili tu prošlogodišnju turneju. Ove godine zapravo praktično za neki dan, već 14. aprila, treba se pojaviti njihov drugi album koji se zove Brain Cycles. Oni koji su imali priliku da čuju tu ploču kažu da je izuzetno dobra. Naravno i ovde je opet prste umešao Dan Auerbach iz Black Keys, on je zapravo i producent ove ploče i tako reći mecena ovog benda. To je jako dobro i pozitivno, budi se radi o jako mladim dečacima, da na primjer bas ima 19 godina, sam Parker Griggs ima tek nepunih 23. Jako je lepo vidjeti da neko od starije ekipe pomaže mlade nove nade.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Hitna sednica Saveta bezbednosti zbog lansiranja severnokorejske rakete. Boljevčani pretili da će spaliti Rome. Obama pozvao svet da krene u eru bez nuklearnog oružja. Gašparović i zvanično novi slovački predsjednik. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.